ในวันครบรอบ1ปีของเหตุการณ์เขื่อนเซเปียนเสียน้ำหน่อยแตกเครือข่ายแม่น้ำสากลร่วมกับองค์การภาคประชาสังคมและองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลหรือ NGO หลายองค์การได้จัดกองประชุมเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตและหายสาบสูญในวันดังกล่าวขึ้นที่บางกอกประเทศไทยเข้าร่วมกองประชุมก็มีนักวิชาการและนักเชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนเป็นต้นกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นรวมทั้งนักเชี่ยวชาญการสร้างเขื่อนและนักวิชาการอื่นๆกลุ่มดังกล่าวได้เรียกร้องให้ผู้อยู่เบื้องหลังในโครงการสร้างเขื่อนเซเปียนเสียน้ำหน่อยแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นก็แม่นญานางเปรมฤดีดาวเรืองผู้จัดการองค์การสิ่งซ่อมการลงทุนสร้างเขื่อนในลาวดังนั้นกล่าวต่อเอเชียซีรีส์ในตอนหนึ่งว่า
เวลา1ปีก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะพวกเราก็ทํางานมาตั้งแต่แรกหลังจากเขื่อนแตกค่ะก็ได้เรียนรู้หลายเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหลายนะคะความยากลําบากในการเรียกร้องแล้วก็สิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบของบริษัทคือตามที่เราติดตามนะคะจากกลุ่มต่างๆที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะคะรวมทั้งกลุ่มของเพื่อนๆของพวกเราที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยก็พบว่าชาวบ้านเองก็แสดงความไม่พอใจนะคะกับสิ่งที่ได้รับในขณะนี
้นักวิชาการอีกท่านหนึ่งก็แม่นย่านางมอรีนฮาริสผู้จัดการองค์การเครือข่ายแม่น้ำสากลประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวในตอนหนึ่งว่า
Joint reports are put out today by International Rivers. The report looks at the situation of the dam collapse 1 year on.
ยานางว่าว่าแถลงการร่วมได้เปิดเผยในมื้อนี้จากองค์การเครือข่ายแม่น้ำสากลได้รายงานเกี่ยวกับสภาพการเขื่อนแตกครบรอบ1ปีบนรายงานยังได้เปิดเผยเกี่ยวกับผู้ลงทุนและภาคส่วนต่างๆที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างเขื่อนนอกจากนั้นก็มีทานกริกเบรดซอผู้จัดการองค์การ Inclusive Development International กล่าวในตอนหนึ่งว่า
This report which is in the following money approach to identify the actors behind the dam and behind the disaster itself to find out and who is ultimately going to profit from it
ท่านว่าบทรายงานในมื้อนี้ได้บ่งบอกถึงผู้อยู่เบื้องหลังในการลงทุนสร้างเขื่อนอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์เขื่อนแตกผู้จะได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้ถึงอย่างไรก็ตามเหตุการณ์เขื่อนเซเปียนเสียน้ำหน่อยแตกเกิดขึ้นในมื้อวันที่23กรกฎาคมปี2018หลังจากฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวันเหตุให้ประชาชนเสียชีวิตกว่า40คนและหลายคนหายสาบสูญชาวบ้านกว่า 4,000 คนถูกโยกย้ายจากบ่อนอยู่อาศัยเท่าถึงปัจจุบันยังบ่มีบ่อนอยู่อาศัยแบบถาวรเถื่อยังต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่กลุ่มดังกล่าวได้เรียกร้องความเป็นธรรมจากกลุ่มลงทุนสร้างเขื่อนในการช่วยเหลือและบำบัดชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนผู้ได้รับข้อหายจากเหตุการณ์นี้